Մաս 38-րդ. Վերադառնալով իր տեղը, Զոլոն գտավ հյուրերին միևնույն դրության մեջ։ Դեռ խմում էին։ Տերտերը տաղ էր ասում, իսկ տիրացու Սիմոնը ձայնակցում էր նրան։ Էֆենդին էլ կամաց-կամաց քթի թաքին մռմռում էր։ Նրանց ուրախությանը չափ չկար։ Ինչ հոգ, թե հարևանի տանը ինչ էր կատարվում։ Զոլոն մտածեց հայտնել նրանց։ Գուցե մի օգնություն կհասցնեին, և մոտենալով տերտերին, նրա ականջին ասաց, թե ինչ տեսավ Զաքոյի տանը։ Միայն նա թաքցրեց, թե Սառան և Ստեփանիկը պահված են իրանց տնում։ Մի անբացատրելի բնազդական զգացմունք փականք էր դրել Զուլոյի լեզվի վրա։ Լռել այդ մասին։ Նա հայ կնոջ սովորության համեմատ հյուրերի հետ չէր խոսում։ Եվ տերտերին հաղորդածը այնքան համառոտ և անլսելի ձայնով կատարվեցավ, որ մյուսները ոչինչ չհասկացան։ Միայն տեսնելով քահանայի այլայլված դեմքը և այն անհանգստությունը, որ պատճառեց նրա մեջ հարցի խոսակցությունը, հյուրերը անհամբերությամբ հարցրին. «Ինչ է պատահել»։
«Գազաններ, գազաններ»։
Գոչեց քահանան ձեռքերը դեպի երկինք բարձրացնելով։
12 առաքելոց և 366 հայրապետածանեց քթող ձեզ վրա լինի։ Նզովից արմատներ։
«Ինչ է պատահել»։
Կրկնեց Էֆենդին։ Տերտերը պատմեց, ինչ որ հաղորդել էր նրան Զուլոն, և խնդրեց Էֆենդուց օգնել թշվառներին։ Կան մարդիկ, որոնք վտանգի, դժբախտության և ուրիշներին հասած նեղության ժամանակ, փոխանակ փրկության հնարների վրա մտածելու, փոխանակ շուտապույտ օգնության ձեռք մեկնելու, սկսում են քննադատել դժբախտության պատճառները, և իրանց խիղճը հանգստացած են համարում, երբ մեղադրանքի մի նշույլ են գտնում։ Իհարկե, այդ դատաստանը կատարվում է յուրաքանչյուր մարդու հասկացողության համեմատ։ Էֆենդին ոչ միայն անիրավ և անբարոյական չէր համարում պատահած անցքը, այլ արդարացնում էր նրան, որպես հետևանք, որի պատճառը իր կարծիքով դատապարտելի էր։ Այս մտքով նա հարցրեց.
«Ասացեք, տեր հայր, գիժն էլ այդ բանը կաներ, ինչ որ տանուտեր խաչոն արեց, իր մոտ պահելով այնպիսի կասկածավոր մարդիկ, որոնք գյուղացիներին խելքից հանելով զանազան հիմարություններ էին քարոզում»։
«Հիմարություն է, շատ հիմարություն»,
պատասխանեց քահանան։
«Բայց խեղճ գյուղացիները ինչով են մեղավոր, որ մի քանի խնդերի պատճառով թուրքերը բոլորին էլ կրակի մեջ են գցում»։ «Մեր հարևան Զաքոն շատ ողորմելի մարդ է, նա այնքան երկչոտ է, որ մինչև անգամ իր շվակից էլ է վախենում։ Նրան ինչու են չարչարում, նրա ընտանիքը ինչու են բռնաբարում, այդ ինչ անգթություն է»։
«Դալար ծառն էլ չորի հետ խառնված այրվում է»։ «Աշխարհի կարգը այսպես է, տեր հայր, ով է ջոկում թացը չորից»,
պատասխանեց Էֆենդին, ինքն էլ զարմանալով իր բազմիմաստ խոսքի վրա։
«Երբ Աստված պատուհաս է ուղարկում մարդերին պատժելու համար, արդար երեխային մեղավոր ծերի հետ գերեզման է տանում, չարն ու բարին խառնվում են միմյանց հետ, այսպես է լինում և կառավարությունների վրեժխնդրությունը, երբ պետք էր պատժել մի հասարակություն. գյուղացիներին վնաս կհասնի, ասում եմ ձեզ, տեր հայր, բոլոր գյուղացիներին»։
Քահանան պատասխանելու մի խոսք ևս չգտավ։ Էֆենդու բերածապացույցը շատ զորավոր էր։ Քոլերայի կամ ժանտախտի ժամանակ, երբ մարդիկ պատժվում են իրանց մեղքերի համար, միթե արդարների և մեղավորների մեջ խտրություն է դրվում, չորն էլ թացի հետ այրվում է։ Այդպես էր մտածում տերտերը։ Նա մինչև անգամ մոռացավ հարևան Զաքոյին, և Էֆենդու վերջին խոսքերը հիշեցրին նրան մի բան, որ ավելի մոտ էր նրա սրտին։ Նա ասաց.
«Եթե բոլոր գյուղացիների տները այնպես կթալանեն, որպես այսօր կողոպտում էին ծերունի խաչոյի տունը, իմ ապառիկները խո կկորչեն»։
«Այդ մասին դուք անհոգ կացեք, տեր հայր», պատասխանեց Էֆենդին։ «Ես եկուց բոլորը հավաքել կտամ»։ «Բայց դուք այն ասացեք, տեր հայր, խաչոն ինքը մեղավոր չէ, որ այսպես պատժվում է»։
Խաչոյի այն օրվա անցքը իր վրա դարձրեց բոլոր գյուղացիների ուշադրությունը, թեև գործի մանրամասնությունը ոչ ոքին հայտնի չէր։ Այնուամենայնիվ բոլորը մեղադրում էին նրան։ «Հային ինչ սաս կտա զենքը»՝ ասում էին նրան։ «Եթե կրակը տալու լինես երեխայի ձեռքը, առաջ իր մատը կայրե»։ Քահանայի կարծիքը շատ չէր տարբերվում այս տեսակ մտածությունից։ Նա Էֆենդու հարցին պատասխանեց.
«Ես մի բան գիտեմ, որդի. երբ ջհուդները սրոք և բրոք եկան Տերն մեր Հիսուս Քրիստոսին բռնելու, Պետրոս առաքյալը սուրը քաշեց, զարկեց և քահանայապետի ծառա Մաղքոսի ականջը կտրեց. Այն ժամանակ Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս սաստեց Պետրոսին, ասելով, որ սուրը իր տեղը դնե, որովհետև սուր բանեցնողը սրով կկործանվի. Այս խրատը մենք պետք է չմոռանանք, եթե ուզում ենք քրիստոնեական հավատի դեմ չմեղանչել»։
«Փառավորիս Տեր հայր, լավ ես հասկացել»՝ ասաց Էֆենդին։ «Իսկ այն տետրակները կարդացիք»։
«Կարդացի»։ Մի հատ ընկել էր տիրացու Սիմոնի ձեռքը, բերեց ինձ մոտ, միասին կարդում ենք, ոչինչ չենք հասկանում, ասում եմ, «Օրհնածներ գրում եք, օրինավոր բան գրեցեք, որ համ հոգու, որ համ մարմնի շահ լինի, որ մարդ կարդա, իր մեղքերը զղչա»։ «Այս տեսակ ծրտի պրտի բաներից ինչ հոգուտ»։ «Տիրացու Սիմոն, դրուստ չեմ ասում, դու էլ խո կարդացիր»։
«Ես չհավանեցի»,
պատասխանեց մանկավարժը, որ առիթ ունեցավ իր գիտությունը ցույց տալու։
«Բոլորը սատանայական բաներ էին. եթե այս մավուրքից կամ հարանց վարքից գրեին, ժողովուրդը կկարդար և կխրատվեր. Բայց ես ուրախ եմ, որ Վարդանը պատժվեցավ, շատ հպարտ տղա էր. Մի անգամ մտնում է իմ դպրոցը, ասում է. «Ինչ ձեր գործն է կրթությունը, դուք երեխաներին փչացնում եք, գնացեք իշաներ արածացրեք»։ Այդ ասելու խոսք է, կարծես ինքը ինձանից շատ է կարդացել։
«Էշի քացին ավելի է ցավացնում, քան թե ձիունը»,
խոսեց Էֆենդին։
«Այդ Վարդանը ինձ էլ շատ անգամ վիրավորել է»։
Այսպես Տերտերը, մանկավարժ Տիրացուն և երկրի պաշտոնական մարդը յուրաքանչյուրը իր դատողություններն էր հայտնում ցավալի անցքերի մասին և նրանցից ոչ ոք չէր մտածում, թե ինչ էր կատարվում հարևան Զաքոյի տանը։ Նրանցից ոչ ոք չէր ցավակցում, թե ինչ դրության մեջ էր այս գիշեր տան ու Տեր Խաչոյի ընտանիքը։ Այդ մարդը, որի բարերարություններին այնքան պարտական էին գյուղացիները, այժմ բոլորի բարկությանը առարկա դարձավ, որովհետև նրա վարմունքը գյուղացիների կարծիքով դատապարտելի էր։ Ամեն մարդ պաշարված էր մի սարսափելի սոսկումով և սպասում էր մի դառն և զարհուրելի վախճանի։ Միայն Թոմաս Էֆենդին, այդ բոլոր չարագործությունների հեղինակը, ուրախ էր և մի առանձին դիվական հրճվանքով մեծ բավականություն էր գտնում սրտի մեջ, տեսնելով, որ իր ցանած սերմերը խոստանում էին տալ ցանկացած պտուղները։
«Կրկնում եմ»,
ասաց նա գործի տեղյակ մարդու եղանակով,
«որ շատ կվնասվեն գյուղացիները. ժամանակը վատ է, ամեն տեղ պատերազմի պատրաստություններ են տեսնվում. Այդ խառն միջոցներում այդպիսի ցույցերը սաստիկ պատժվում են կառավարությունից»։
Պատերազմի անունը լսելիս, Տերտերը սարսափելով, ոչ այն պատճառով, որ պատերազմը զանազան նեղություններ և չքավորություններ էր սպառնում գյուղացիներին, այլ նա կրկին մտաբերեց իր ապառիկները։
«Եթե պատերազմը սկսվի»,
ասաց նա,
«գյուղացիներից այնքան տուրքեր կպահանջեն, որ դժվար կլինի հավաքել իմ ապառիկները»։
«Դուք անհոգ կացեք, Տեր հայր»,
պատասխանեց Էֆենդին։
«Ես չեմ թողնի, որ ձեր ապառիկները մնան մինչև պատերազմի սկսվելը»։
Այդ միջոցին Տիրացու Սիմոնը մոտեցավ Տեր հոր ականջին և կրկին հիշեց նրան իր աշակերտներից ստանալի ապառիկների մասին, և կրկին պատասխան ստացավ, որ համբեր է. «Ում ինչ տեղը ցավում է, նրա վրա էլ խոսում է»։ Տանուտերին և տիրացույին հետաքրքրող հարցը այժմ նրան ծապարիքներն էին։
Էշը թեև ինքը մի բան չէ, բայց նրա մազը մախմուր է սրբում,
ասաց Ֆենդին։
Դուք խո իմանում եք Տեր Հայր, այդ առածը։ Գյուղացին էլ այդպես է։ Նա ինքը թեև հագին պատառոտած շորեր ունի, Բոբիկ ոտներով է ման գալիս, բայց աղաների հակած մախմուրը նրա քրտինքի գնովն է առնվում։ Նա թեև քաղցած է մնում, շատ անգամ պատարհած չէ գտնում, բայց աղաների սեղանը նա է զարդարում ամեն տեսակ բարիքներով։ Իսկ դուք, Տեր Հայր, որպես երևում է, չգիտեք գյուղացիներից օգուտ քաղել։ Եթե գիտենայիք, այսքան ապարիքներ չէիք ունենա։ Եվ այս գիշեր մեզ արաղը առանց մաղայի չէիք խմացնի։
Վերջին խոսքերը ազդեցին քահանայի վրա, և նա առանձին դառնասրտությամբ պատասխանեց.
Ինչ անեմ, Էֆենդի, մեր տերտերներից ձեռքերը կապված են։ Մեզ ձեզ նման փայտ չէ տված, որ ծեծենք, որ գյուղացին վախենա։ Մեր զենքը շատ թույլ է։ Ինչ անեմ։ Ուղիղն ասեմ, շատ անգամ սիրտս լցվում է։ Չեմ համբերում, սկսում եմ անիծել։ Բայց գյուղացիները այժմ այնքան թերահավատ են դարձել, որ անեցքից էլ չեն վախենում։ Էլ ուրիշ ինչ զենք ունենք։ Բայց նրանք էլ մեղ չունեն։ Քրդերը նրանց մոտ ինչ են թողել, որ մենք կարողանանք մի բան պահանջել։ Ախ, անիծվեն այդ քրդերը։ Եթե նրանք չլինեին, ես այսքան ապարիկներ չէի ունենա։ Հիմա, որ պատերազմը սկսվի, քրդերը բոլորովին կկատաղեն։
Էշը խո էշ է, բայց ջորին ավելի գեշ է,
պատասխանեց Էֆենդին իր սովորական ձևով։
Քրդերը ջորու նման չար են, որովհետև անհարազատ են։
Ջորիների համեմատությունը քրդերի հետ ոչ միայն Էֆենդու, այլ առհասարակ հայերի կարծիքով այն նշանակությունն ունի, որ քրդերը անիրավ և չարագործ են նրա համար միայն, որ ջորու նման անհարազատ և խառնածին են։ Անհարազատների վարքի մասին միշտ վատ համարում ունի մեր ժողովուրդը։ Բայց ինչ որ ճշմարիտ է, այն է, որ քրդերը խառնվելով հայերի հետ, թեև մի կողմից կորցրին իրանց ազգային բուն տիպը, բայց մյուս կողմից ստեղծեցին մի նոր և ազնիվ ցեղ։ Դարերով ընտրեցին հայոց պատանիների և աղջիկների ամենագեղեցիկները և վայելչահասակները։ Քուրդը բարձրահասակ կինը շատ է սիրում։ Նրանք գեղեցկացրին իրանց ցեղը, որի ընդհակառակն հայերը, կորցնելով իրանց միջից ընտիր մասը, հետս հետե տգեղացան, հետս հետե այլանդակվեցան։ Ով որ լավ հետազոտել է թուրքաց Հայաստանի քրդերի և հայերի ընդհանուր գծերը, նրանց մեջ մեծ նմանություն կգտնե, որովհետև քրդերը ուրիշ ոչինչ չեն, եթե ոչ հայերից առաջ եկած մի նոր ցեղ։ Գիշերից բավական անցել էր արդեն։
Զուլոն հեռու նստած էր հիվանդ մանուկի մոտ։ Տհաճությամբ էր լսում հյուրերի խոսակցությունը, որ նրա համար խիստ ձանձրալի էր։ Նա անհամբերությամբ սպասում էր, որ նրանք վերջացնեն, վեր կենան քնեն, որպեսզի ինքը կարողանա գնալ Սարա և Ստեփանիկի մոտ, տեսնելու թե ինչ դրության մեջ են նրանք։ Բայց Էֆենդին դեռևս քնելու նպատակ չուներ։ Նա տերտերի հետ բավական խոսելիքներ ուներ։ Միայն տիրացու Սիմոնի ներկայությունը արգելք էր լինում։ Այս պատճառով ակնարկեց նա, թե ցանկանում է քնել, որովհետև առավոտյան շուտ վեր պիտի կենա և կարևոր գործեր ունի։ Տիրացուն բարի գիշեր մաղթելով հեռացավ։ Նրա գնալուց հետո տերտերը ասաց.
«Յոթը վարդապետից ավել գիտե թշվառականը. ափսոս մի քիչ խմելու հետ սեր ունի. Տեսակ, ինչպես լավ կարդացի մապարիկների հաշիվը»։
«Տիրացու Սիմոնի համար եք ասում»,  հարցրեց Էֆենդին։ «Այո, շատ լավ կարդաց»։
Բայց Էֆենդուն չէր հետաքրքրում ոչ տիրացու Սիմոնը և ոչ էլ նրա ունեցած բարձր գիտությունը։ Նա առիթ էր որոնում խոսելու մի առարկայի մասին, որի համար հատկապես այս գիշեր եկել էր տերտերի տունը։ Այդ միջոցին քահանան կամեցավ հանել կիսամաշ վերարկուն,
որովհետև մասամբ խմելուց եւ մասամբ տանտակությունից բավական շոգ էր զգում։ Անզգուշությունից վերարկուի թևքը պատրվեցավ։ Էֆենդին ասաց նրան.
«Տեր հայր, վերարկուդ շատ է հնացել. Ինչու՞ն օրը չես կարել տալիս»։
«Օրնած, ինչով կարել տամ։ Դուք հո տեսակ իմ ապարիկները»։ «Այդ վերարկուն էլ լուսահոգի կարապետ Էֆենդունն էր. Նա մեռավ, ինձ տվեցին որպես կողոպուտ. 7 տարի է, որ հագնում եմ. Նրանից հետո իմ մեղքից, հարուստներից ոչ ոք չի մեռել, որ վերարկու սնորոգեի»։
«Ես քեզ համար մի լավը կարել կտամ. դուք լավ քահանա եք»։
Ասաց Էֆենդին.
«Հագեք և միշտ օրհնեցեք ինձ»։
366 հայրապետած օրհնությունը թող ձեզ վրա լինի, որդի»։
Ասաց քահանան և սկսեց պահպանիչ կարդալ։
«Բայց մի ուրիշ խնդիր էլ ունեմ, Էֆենդի»։
Ավելացրեց նա.
«Դուք որ կաք, մեր թագն ու պարծանքն եք. Մենք ուրախանում ենք և ամեն օր փառք ենք տալիս Աստծուն, որ հայերից էլ ձեզ նման աղաներ կան, որոնք մուդիրի, կայմագամի և փաշայի մոտ համարձակ նիստուկաց ունեն և ամեն բան կարող են խոսել. Իսեր ազգի և իսեր մեր սուրբ հավատի աղաչում եմ ձեզ. Մի թողեք տանուտեր Խաչոյին և ընտանիքը անորենների ձեռքում. Դուք որ կամենակ, կարող եք նրանց ազատել. Խեղճ են, հայ քրիստոնյա են, օգնեցեք նրանց. Ինչ էլ որ լինի նրանց հանցանքը, մենք պարտավոր ենք ծածկել, նրա համար, որ մեր մսից և մեր այրունից են. Ես էլ չեմ հավանում նրանց գործածը, բայց ովից է, որ ոչ մեղից է»։
Քահանայի խոսքերը, թեև մի առանձին տպավորություն չունեցան Էֆենդու սրտի վրա, բայց նրան պատճառ տվեցին հայտնելու այն, ինչ որ վաղուց առիթ էր որոնում ասել տերտերին։ Էֆենդին պատասխանեց, թե ինքը պատրաստ է և կարող է ազատել տանուտերի ընտանիքին հասած դժբախտությունից, և չի թողնի, որ նրա գլխից մի մազ անգամ պակասի, եթե տանուտերը իր կողմից կկատարե Էֆենդու խնդիրքը։ Եվ հիշեցներով քահանային նրա մի տարի առաջ հաղորդած գաղտնիքը Լալայի մասին, Էֆենդին ասաց, որ այն օրից սիրում է այդ աղջկան և կցանկանար, որ նա իր կինը լիներ։ Եթե տանուտերը կկատարե այդ ցանկությունը, Էֆենդին պատրաստ էր օգնել նրան։ Բայց հակառակ դեպքում նա ստիպված էր թույլ տալ, որ իշխանությունը վարվե օրենքի և արդարության համեմատ, որ անտարակույս կվերջանար տանուտերի ամբողջ ընտանիքը բնաջինջ լինելով և նրա հարստության հարկունից գրավելով։ Եվ հիշելով քահանայի որպես հասարակած հոր պարտականությունները, Էֆենդին խնդրեց տերտերից, որ նա հանձն առնե դիմել ծերունի Խաչոյին և նրա հետ խոսել այդ մասին, քանի որ դեռուս չէր, քանի որ դեռ կարելի էր գործը ուղղել և գալոց չարիքների առաջը առնել։
«Կարգս թող վկա լինի»,
ասաց տերտերը մի առանձին ուրախությամբ։
«Ես էգուց առավոտյան կգնամ տանուտերի մոտ և բոլորը կարգի կդնեմ, որպես ձեր կամքն է. Խաչոն պետք է փառք տա Աստծուն և մի քանի մատաղներ թող կտրե սրբերին, երբ ձեզ նման մարդը ցանկանում է նրա փեսան լինել»։
Էֆենդու դեմքի վրա երևաց մի խորամանկ ժպիտ և կատակի ձևով պատասխանեց.
«Երբ կատարեք այդ բոլորը, այն ժամանակ ձեր հին վերարկուն կնորոգվի»։
«Իսկ իմ ապարիկները»։
«Այդ մասին անհոգ կացեք»։